pomaže Bog oče Slobodane, dobro nam se uključili u program Radija Zlatousti.
Bog vam pomogao.
Oče, danas kišni dan, međutim očekuje nas po najavama meteorologa mnogo toplije vreme u subotu. Kako teku pripreme za osvećenje freskopisa u kragujevačkom naselju Erdeč, tačnije u hramu Svetog Nikole?
Pa pripreme teku po planu. U pripremama učestvuju članovi crkvenog odbora, svako se stara o svom zaduženju.
Koliko tu zaduženja ima?
Pa imamo zaduženje oko sređivanja hrama, oko sređivanja porte, pripreme za posluženje i tako.
Oče, da li je živopisan ceo hram i koliko je freskopisanje trajalo?
Pa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa šumadijskog gospodina Jovana, freskopisac Miljan Miletić je počeo sa radom 2. augusta 2014. godine. Hram je freskopisan po fazama, prvo je urađen oltar, zatim desna pevnica, leva, kupola i na kraju zapadna strana sa pripratom. Tako da su radovi trajali 6 godina sa prekidima jer freskopisac je imao i drugih obaveza.
Oče, evo prilike da predstavimo i istorijat hrama. Kada je podignut, čuli smo nalazi su u Erdeču, ali eto malo da nam opišete njegovu lokaciju, kog je stila, da li u pitanju mlađi hram, sa obzirom na to eto da je fresko pisanje krenulo 2014. godine.
A blagoslov njegovog preosveštenstva episkopa šumadijskog gospodina Save, temelji hrama su osvećeni 13. juna 1998. godine, i hram je posvećen prenosu moštiju Svetog oca Nikolaja. Hram je okrovljen marta 2001. godine, a prva sveta liturgija odslužena je na blagovest iste 2001. godine. Prvu svetu arhijerejsku liturgiju odslužio je njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Sava na hramovnu slavu iste 2001. godine, a hram je osvetio njegovo preosveštenstvo gospodin Jovan 22. maja, takođe na hramovnu slavu 2008. godine. Hram se nalazi u naselju Erdeč, kao što ste i rekli, pored zgrade mesne zajednice u kojoj je smeštena i ambulanta, a u blizini osnovne škole Dositej Obradović. Projekat hrama uradio je arhitekta Radoslav Prokić iz Kragujevca. Hram je u vizantijskom stilu. Vernici sa zadovoljstvom posećuju i aktivno učestvuju u svetim liturgijama, naročito se svečano proslavlja Vaskrs, Božić, hramovna slava. Parohijani najviše slave u našoj parohiji Svetog Nikolu, kao i svuda u srpskom narodu. Zatim, malo je tu, pošto je dosta naseljena naroda, naročito sa Kosova i Metohije, naročito Ibarski Kolaši, imamo dosta iz Raške oblasti, tako da se dosta slavi Svetog Petka, Sveti Vasilije Veliki, Sveti Jovan, Arhangel Mihajlo i ostale naše slave.
Oče, da li se parohija, s obzirom na to eto da je naseljeno naselje, da li se širi ta parohija, da li se broj vernika umnožava iz godine u godinu?
Pa ona je, širi se i dostigla je neki, što bi se reklo, svoj maksimum, jer je popunjeno svi plačevi koji su bili predviđeni za izgradnju i koji su bili podeljeni od grada, oni su uglavnom naseljeni, tako da sad uglavnom skoro sva domaćinstva su oformljena, slave slavu, dolaze crkvi i tako.
Očito, ono što su i ikonopisci govorili je ta lokacija hrama upravo u blizini škole, ambulante, mesne zajednice. Da li je to povoljan položaj za hram ili pak ima i neke nus pojave koje je možda izazvala ova situacija pandemije COVID-19 i slično?
Pa da vam kažem nešto, u suštini, kao i u svim situacijama, pandemija je napravila je problem. Ali sa vremenom ljudi se polako oslobađaju tog pritiska, stresa i straha i sve više dolaze u svetom hramu, traže utehu, pričešćuju se, ne u onom broju kao što je bilo ranije, ali polako opet se to vraća na staro. moramo da budemo strpljivi da sve dođe na svoje mesto.
E i evo za kraj još jednom da pozovemo i naše slušalce, odbacivanje straha bit će proslavljeno liturgijskim sabranjem u subotu.
Jeste, da, pozivamo sve slušalce Radija Zlatoustok da se 3. oktobra okupimo oko Svete čaše i sjedinimo sa Hristom preko beskrvne žrtve koju će prineti njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan i podeliti svoj arhijerejski blagoslov. Svećenje počinje u 8:30. U nastavku je sveta arhijerejska liturgija.
Doček episkopa?
Pa doček episkopa će biti tako u 8:30. U 9:30, jer odmah posle počinje u nastavku osvećenje preskupišta.
Hvala vam najlepše na ovom uključenju, hvala vam što ste eto, tokom pripreme odvojili vremena da se uključite u program Radija Zlatoust i pozovete naše slušalce.
Hvala i vama što brinete o svim događajima u našoj eparhiji.
Hvala na uključenju, srećno osvećenje freskopisa.
Bogom svako dobro, Bog vas blagoslovi.